se Žandou roztočíme. Vyť, papoušku. Co říkáš? Jo, teď jsem si vzpomněl. Jako děti jsme roztáčeli kolotoč. No jistě na Pavlíkovský návsi. Matýsek a Žaninka, Žaninko, jmenovkyně tvoje, jenomže ta nebyla takhle plná peří, ta měla takový volány. Do maringotky, ta musela lézt bokem, ta měla hodně nadváhu. Oblibu ve fialový barvě a v růžový barvě a ve světle modrý. Ty si celá šedivá, Žando papoušku, když to tvoje jmenovkyně Žaninka natáčky nosila, kulmovala si vlasy, podtáčila si je gulmou, kterou si nahřejvala. Jak si ji vlastně mohla nahřejvat v té maringoce? Možná v plotýnce. Oni tam měli takovou malinkou plotýnku v té maringotce. Ta Žaninka musela být těžká, protože my jsme přesně věděli, když byly zavřené dveře do té maringotky a záclonky tam byly na oknech taky tak. Takový růže tam byly vyšitý, vyštrikovaný. Tak podle toho, na kterou stranu se ta maringotka nahnula, tak jsme věděli, kde ta Žaninka se pohybuje. Vedle maringotky stával kolotoč, abych se vrátil k tomu, jak... Au, co blbneš? Nevypočitatelný papoušek, někdy mu rupne v bedně a rafne do mě. Nevypočitatelné, jako jsou ty dnešní politici. A kolotoč taky se roztočí úplně někam jinam, na druhou stranu, než se čekalo. No a samozřejmě, my děti, aby jsme se mohli svíst, tak jsme tím kolotočem točívávávali. To byla pěkná otrava. Byla tam tráva vyšlapaná na takovou hnědou, vyprahlou zem pod tím kolotočem, jak jsme děti chodili dokola. Kalhoty na kšandách, od maminek jsme měli takový, buď nad kolena, no malý krátký, že jo, kšandu přes dětskou hruď vodorovnou a na hlavě jsem měl čepici. Slunce pere, vem si čepici, vždycky říkala maminka. Já měl takovou s takovým celuloidovým kšiltem do žluta byl a na tom lemování té čepice byl mosazný zlatý motýlek. A my jsme se drželi těch špriclí toho kolotoče dřevěnejch, byly namalovaný modře. Žando, ty rafeš pěkně, uklidni se. Byly modře namalovaný, poslouchej, co ti říkám. A my jsme chodili dokola. A na gramofonu se točila deska gramofonová a z takový velký plechový trouby, která byla ve tvaru kytky. Chraplavě hrála deska gramofonová. Čili to všecko bylo takový, nám dětem se to zdálo nádherný přímo. Řetízkáč, kolotoč. To se muselo vyvažovat, když nebyly všechny ty sedátka zaplněný, tak z těch prázdných sedátek visely dolů řetízky. Protože ty děti se museli z bezpečnostních důvodů zamknout na karabinku řetízkem, aby nevypadly, víš, Žando? Ty blbečku, chceš se proletět? No to se nám to rozletělo, ty papíry. To byl fofr, jako zrovna, když jsme to roztočili, ten kolotoč, jako teďko zrovna papoušek. Vítr taky z toho šel, jako z těch křídel toho mýho papouška. A ty děti, co se vozili na kolotoči, tak dělali takový blbosti, takový, se všelijak zaplejtali do sebe na těch řetízkáčích, jo? Kluk s holkou třeba. A ještě se točili zvlášť kolem dokola. A tak čím jsme chodili rychlejš, tím oni se víc vzdalovali od středu. Úplně pluli některý skoro až vodorovně. No a teďko to skončilo a my jsme se vymotali z toho kruhu a tak se nám točila hlava. Že jsme ani na ten kolotoč neměli chuť si sednout až za nějakou chvíli, protože jsme toho měli dost. To točení tím kolotočem nás kolikrát tak zmohlo, že nám z toho bylo někdy i tak trošku šoufl. Když v tom kolotočí života jsme se zamotali, tak nám bývalo leckdy moc špatně. Co jsem už všecko viděl, zažil, dokonce i slávu, i úspěch a aplauzy na jevištích světa, jak jsem o tom mluvil, protože 8 let jsem byl u Černého divadla, to bylo divadlo beze slov, já jsem nepromluvil jediný slovo. Na jevišti jsem si uvědomoval sílu sebemenšího gesta, význam změny výrazu tváře a nekončící Teatrum Mundi, to věčný divadlo světa a života. Jean Dodrž zobá, když tady filozofuju, jakou mělo pro mě velkou cenu. Nejdřív jsme tím kolotočem točili, no a pak, když točili jiný děti, my jsme se vozili. Letěli jsme vzduchem. Nejdřív jsme viděli rybník, pak břízy svatýho Vojtěcha, kousek silnice, kostel, maringotku, kovárnu, střelnici, krečovství pana Podolky a zase rybník a břízy a svatý Vojtěch a silnici a kostel a maringotku a kovárnu a střelnici a krejčovství pana Podolky. A to se zrychlovalo, jak ten kolotoč se rychle točil. Rybník, břízy, svatý Vojtěch, silnice, kostel, maringotka, kovárna, střelnice, krejčovství pana Podolky. A teď kolem našich uší svištěl vítr. A já jsem si musel někdy držet tu čepici s tím kšiltem, aby mě nespadla. A my jsme se odávali takovýmu tomu slastnýmu plutí tím vzduchem. A do toho zněla ta křaplavá gramofonová deska. A vždycky, když jsme byli nad střelnicí, tak se vozajvaly ty rány ze vzduchovek, jak tam ostatní děti stříleli buď do válečků nebo do takových terčů, že když se strefil střed, tak třeba šašek dělal kotrmelce. Z plechu byl ten šašek. A v té střelnici byla zase dcera, Mariana se jmenovala, od té strašně tlusté Žaninky. No to byl biograf, biograf. To slastný opojení tím letem, ten rozmlžený svět, rybník, břízy, socha svatýho Vojtěcha, silnice, zrovna tam jelo auto nebo koně, kostel, maringotka, kovárna, střelnice, krejčovství pana Podolky, hospoda u Jirkovských, břízy v parku tam byly krásný. Jako děti jsme jenom zavírali, přivírali v oči. Ona mě ten vítr zavíral, totiž vítr. Vítr a ta krása toho letu nám přivírala oči, že jsme všecko viděli takový rozmlžený a byli jsme takovým jako mírným tranzu nad tou nádherou. Svatý Vojtěch, silnice, jako tenkrát v tom 68. Silnice a kostel a maringotka a do toho neutralitu. A jak svět ten náš kolotoč tenkrát obdivoval, byli z toho úplně vyděšený, co se to tady děje. A my jsme jenom přivírali oči, jako ty děti tenkrát. Viděli jsme všecko rozostřeně. To je zajímavý, když dneska se tady koukám vedle na zahrádce, jak se špacíruje Nelinka. V červeném trikotu, sousedovic holčička. Vzadu má kousek bílý sukinky, protahuje si nohy u takový kladiny a cvičí balet na zahradě. Co může být krásnějšího? Vítr pozdního léta a Nelinka, který je 10 let, cvičí baletní kroky. Pade de například. A taky to sluší. Ale kdybych jí chtěl vyprávět o tom, jak ten kolotoč se přestal naráz točit toho 21. srpna, ten sešeřelej den, a obloha byla plná letadel, zoufalý volání z rádia, z města byla slyšet střelba, tak ta 10letá Nelinka bude na mě koukat stejně, jako kdybych jí líčil bitvu na Bílý hoře. Čas se valí dál, rodí se nové generace a všecko najednou je pro ty děti tak strašně vzdálený. Dávnověk je to, líčit jim 21. srpen 68. roku. Když jsme letěli tím prostorem, ten svět rozmlžený a to opojení, ještě se každý mohl točit zvlášť na té sedačce, když byl dobře přivázaný tím řetízkem, tak se mohl ještě točit sám kolem své osy. Taková volnost, neuvěřitelná, opojná. Kolotoč. Ta osa, ta něco pamatovala, ta osa dřevěná, natřená takovýma proužkama, pestrobarevnýma. A ty špricle vodorovný, který vlastně poháněli děti, který utíkali dokola. Kolik je v tom symboliky, vidíte? Naše zemička uprostřed Evropy taky byla v takovém víru, ta v takovém opojném víru, že někam letěla. A najednou to 21. srpna. Kaněc, jdíte domoj. Vidím pána, takový elegantní muž s motýlkem a klobouk držel v ruce a křičel rusky. Vy jste se asi spletli, to není možný, to se musí vysvětlit, vy jste tady asi omylem. A ty vojáci, někteří si mysleli, že jsou v Německu, oni jim vůbec neřekli, kam jdou. A žízeň museli mít a hlad museli mít, ale nikdo jim nic tenkrát nedal z našich lidí, protože sem přišli jako okupanti. Vnikli všude i do výstavní síně Mánes a do každého úřadu a do kanceláří československého spisovatele a všude potom byla taková ta otřesná špína nalezená po nich. To svědectví, no, tý. V kancelářích československého spisovatele na Národní třídě. To mě někdo říkal. Tam byl pohozený chleba krajíc s paštikou. To už potom bylo, když odešli, si k tomu někdo z našich lidí přičich, tak zjistil, že to nebyla paštika, ale že to byla solvína. Ta pasta na ruce, která těm hladovým vojákům se zdála, jako že se dá namazat na chleba. Nějaký druh paštiky. Když jsme s Miladou šli, my jsme byli v Bráníku. Cestovali jsme tenkrát hodně, moc, s Černým divadlem po světě, vidíte, ale osudovej srpen jsme zrovna byli v Bráníku a šli jsme se podívat do našeho ateliéru, který byl v Loretánské ulici na Hradčanech. Než jsme tam pronikli, tramvaje jezdili jenom k Palackému mostu, to si vzpomínám. Do středu města nejezdili, tam se všude střílelo. Takže jsme pěšky šli od Palackého mostu na ten hrad a tam před číslem 5 v Loretánské ulici stál tak obrovský tank. My jsme se museli uličkou mezi pásama a zdí prodírat do domovních vrat a naštěstí v kovárně. V tom ateliéru to byla krásná barokní kovárna, z výhní bylo všecko v pořádku. Tak jsme se vraceli přes Hradčanský náměstí zpátky a tam jsme viděli tu rozstřílenou fasádu arcibiskupského paláce. A zrovna, když jsme byli tam, co měli Švýcaři velvyslanectví, tak zase nad naší hlavou začaly hvízdat kulky. To bylo tak hrozný, ta cesta přes ty Hradčany. Na výhlídce tam je vidět na celé město a to bylo tak podivně stichlý. Jen tu a tam byla slyšet nějaká dávka třeba z automatu nebo z kulometu. No a do toho ticha divnýho takovýho se rozeřval motor tanku, který stál před arcibiskupským palácem. My jsme chtěli onem rychle přeběhnout zámecký schody, přes malou stranu se přesunout přes Klárov a někde tam chytit elektriku, aby jsme se zase dostali do Bráníka. A najednou, když jsme přišli na Klárov, tak tam srocení lidí, hlavy měli skloněný a na zelenou trávu v malém parčíku kladli kytky toho pozdního léta, který natrhali na zahrádkách. Prý tam zastřelili mladou ženu. Sověti okupanti. Kolik mě v 68. bylo? 32 let. A tenkrát jsme byli jako děti a vyprávěli nám ty starci, kteří byli na pijávě u Bachmače u Zborova, bojovali u Dos Alta, tak nám líčili historky, které byly taky starý tenkrát pro naše uši. To je divný to putování časem, že jo? Ten hlouček lidí na Klárově, jak kladli květiny. Na to místo, kde byla zastřelena ta dívka, dnes tam stojí pomníček. Beznaděj, zoufalství, úzkost na tvářích všech a zklamání, že to svět mohl připustit. Další křivdu na našem národě. Nejdřív to začalo takovou radostí, nadějí, nadšením, odhodláním přinést oběti, jak babičky dojemně nosily prstýnky a náušnice a zlatý dukáty svatováclavský, aby se obnovil ten státní zlatý poklad, národní zlatý poklad. Lidi na sebe byli hodný, slušný. Najednou jsme se začali mít tak rádi všichni. Pak přišlo probuzení do 21. srpna, probuzení do zoufalství, do beznaděje na věčný časy. Život se zastavil úplně. Takový výkřiky těch, kteří dávali noviny zadarmo tenkrát. I dítě da moj byly nápisy na zdech. A nějaký snaživec, který neuměl rusky, tak napsal na zdi. I dítě v pjordel. To je strašný. Stále bylo vidět, jak občané se snaží vysvětlit těm tankistům nebo vojákům na obrněných transportérech, na nákladácích, na těch místech, kde drželi ty hlídky, že jde o omyl. Že to je nesmysl. Mnoho lidí říkalo, že někteří sovětští vojáci omluvili a rozplakali se. A potom se taky říkalo, že ta první várka, která přijela do Prahy a viděla vlastně, co se tady děje, skončila nějak tragicky. Aby se to nedozvěděli v Sovětském svazu, co vlastně tady ti vojáci viděli. Oni přijeli zachraňovat socialismus a bojovat proti kontrarevoluci a měli ostrý náboje a žádný boj se nekonal. Akorát Rumuni nepřijeli tenkrát. Vojska NDR, Maďarska, Polska, Bulharska. V Bráníku u nás na Louce byli Bulhaři a já jsem měl dalekohled a najednou jsem se koukal dalekohledem. To bylo vzdušnou čarou asi 700 metrů a najednou koukám, že ten důstojník bulharské armády se na mě taky kouká dalekohledem. To byl divný pocit, tak jsem hned zavřel okno a odešel jsem od toho okna. A pak se začaly sundavat názvy ulic v Praze, aby se nikdo nevyznal, kde který ulici je, aby okupanti nemohli vůbec nikam dojít. To byly dny plný bezmoci, zklamání, hořký zklamání. Nám bylo jasný, že se začnou psát nový kapitoly našich životů. Srpen zasáhl, vlastně vyryl do našich duší tak hluboký šrámy a nemohl nepoznamenat i tvorbu výtvarných umělců, spisovatelů, hudebních skladatelů. Je to vaše dílo, jak prohlásil ten cynik Brežněv. Už při pohledu na jeho vizáž nám naskakovala husí kůže. Prej sbíral a měl moc rád luxusní americký limuzíny. Já nevím, kolik se říkalo, že měl dačí. Koupelny se zlatýma kohoutkama. Na Krymu i za Moskvou a ty americký luxusní, nejluxusnější limuzíny sbíral. Ty Cadillacy, Chevrolety, Packardy. Zjevení to bylo hrozný s tím rozcuchaným obočím a mírně šikmejma očima a s tou netypicky velikou vzdáleností mezi dírkama nosu a rty. Ta ironie a cynismus dějin, jak jsme tenkrát byli zlomený. A nikdo se nenašel, aby řekl, a nezoufejte, všecko je to blbost. Padne železná opona, nad Kremlem bude vlád. Původní ruská červeno-modro-bílá vlajka státním znakem nebude srp a kladivo. A ty klasy kolem země koule, ale carská orlice a tělesný pozůstatky cara Mikuláše II. Budou slavnostně uloženy do hrobu. Lidi, nezoufejte. My s Černým divadlem jsme ještě před pár dny hráli v Sofii na festivalu mládeže a studentstva a atmosféra divná, to byla divná. Oni nás vůbec, československou delegaci, drželi izolovaně. My jsme bydleli s Kanaďanama. A hned za domem to byly, co to mohlo být za domy, nějaký kasárna nebo co. Tam už Sofie končila a byly tam takový vyprálý písčitý duny. A hned za prvním plotem stály obrněný auta a vartovali tam bulharský vojáci. Když jsme hráli to představení, tak už tam byli provokatéři, kteří křičeli v divadle na naše představení, je to nět iskustva, to není umění. A dělali hú, hú a dupali. Byli jsme tam tenkrát v nemilosti, protože tenkrát jsem tam měl rádio a poslouchal jsem schůzku v Černé Pričope, jak se sešel Dubček a Brežněv. Dala se chytit tenkrát Praha, Sofii. Ale předtím jsme byli ve Štokholmu. A ty nádherný švédský krásný města, březový háje a bílý noci. A předtím jsme dělali veliký turné po Francii a po Itálii. A to by teď všecko mělo skončit, protože tenkrát najednou svět začal na Československo se dívat jako na něco zázračného, co se dokázalo vzepřít tomu kolosu. No my jsme měli úspěch pro slovy starostů, že naším uměním nadzdviháváme železnou oponu, třeba říkali, a co teď, když tady najednou všude tanky, chodníky rozšrotovaný, auta pomačkaný, lidi zoufalí. Jo, a říkalo se, že všechny Čechoslováky odsunou na Sibiř. A říkal se takovej vtip, že pesimisti říkají, že tam půjdou pěšky, ale optimisti říkají, že tam pojedou vlakem. Na to si možná taky vzpomínáte. Čistky. To bylo to slovo. Posrpnový čistky. A nová nomenklatura. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A najednou se zase začaly převlíkat kabáty a já si vzpomínám, jednou s klukama jsme šli kolem potoka a tam byl lom na jižní straně Hůrky a tam se opíralo sluníčko a bylo jaro a my jsme najednou viděli na kameni v tom lomu zmíji. Ona se tak vlnila a svlíkala se z kůže. Za ní zůstávala taková průhledná hadí kůže v takový trubičce. Byla taková spokojená ta zmije, když tam ležela v nový kůži a tadyhle ta kůže z té zmije byla tak dlouhá a hrozivá. A mně se najednou vybavila ta doba celá. Jako taková dlouhá, nekonečná a hrozivá a tísnivá. Neznámá budoucnost stála před každým, protože se zabouchly dveře a začínaly jiný životní příběhy. A kolem nás svět prožíval poslední záchvěv toho rozpuku, kdy 20. století vlastně bylo v takovém tom moudrém věku. 68 let mu bylo. Ve Francii demonstrovali studenti za třeba svobodu v sexu. Lidi si užívali blahobytu, kupovali si nové modely automobilů. Prosperita. Sladký život v 60. letech ovládal svět, protože to uvolnění, to už začala studená válka trošičku. Už to nebyla taková ta děsivě studená válka, jako byla v 50. letech. Svět rozkvétal, Žando, a najednou tady taková bratrská pomoc. Bratrská pomoc, je to vaše dílo, prohlásil nejdřív Brežněv. A pak nám hezky pomohli, bratrsky. Čas šel neúprosně dál, srpen se přehnal a přišel začátek září a my jsme Černý divadlo mělo odjíždět na divadelní festival do irského Dublinu. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se to turné uskuteční. Já jsem se trošičku z toho šoku zpamatoval, začal jsem kreslit a jednou do kovárny, do té barokní krásné hradčanské kovárny, kde uprostřed byla výheň a na ní visel mněch, staříčkej mněch, dřevěnej. Tam to bylo tak nádherný, klenutá místnost a výhled na celou Prahu. Naproti Petřín. Žando, přestaň mě tady líst po kleci, neblbni, jděte, jako když tady instalatéři dělají ústřední topení. Zase jsem jí urazil. Začne zvonit na zvonec. No já. A začal jsem si připravovat kresby a materiály, protože odjezd do Dublinu se blížil a já jsem si vždycky vozil sebou velikánskou tašku, kde jsem měl silnou žárovku a měděný desky a rydla, že během turné budu dělat grafiku. Ale jakou? Někdo zvoní, přichází Jiří Mašín, kunsthistorik, můj nejbližší přítel. Poprvé jsme se viděli po tom 21. srpnu. A to nikdy nezapomenu, jak... Ach jo, to bylo hořký takový setkání. Objal mě a řekl, Lasciate ogni speranza. Zanechte všech nadějí. Citát, který je v Dantově božské komedii Nad bránou vedoucí do pekel. Lasciate ogni speranza. Zanechte všech nadějí. Já jsem si připravil kresby a v Dublinu jsem ve volných chvílích potom v hotelovém pokoji a tu tašku jsem přenášel i do divadelní šatny. Téměř celou grafiku jsem tam udělal na toto téma. V tom Dublinu to bylo zase přece jenom neuvěřitelný, se stalo skutkem a přece jenom kontrakt byl podepsán, tak Černý divadlo zase vyjelo do zahraničí. Já si vzpomínám, že starosta města Dublinu měl projev před představením a vyjmenoval všechny velikány, které naše kultura dala světu a půvabně přetvořil jméno Karla Čapka. Říkal Karl Čapek. My jsme dlouho nevěděli, o čem mluví Čapek, Karel Čapek. Aleš Janáček a Antonín Dvořák a Martinů a Smetana. A my jsme s vámi, říkal. My vám držíme palce. jsme si zase uvědomili, že to, o čem pan starosta mluví, byť jsou to sebeupřímněji míněná slova a sebeúčastnější slova, takže vůbec nevystihujou podstatu naší tragédie, protože nikdy, nikde se nám nepodařilo vysvětlit situaci, která u nás panovala od nástupu komunismu, že každý je hlídaný, že to je obludný, zrůdný, nepřirozený režim, který brání lidem ve vývoji a v prosperitě. To jsme nikdy nikomu nevysvětlili, to bylo naprosto zbytečný. Popisovat tuto situaci třeba Švédovi, nebo Švýcarovi, nebo Francouzovi. Nikdy to nikdo nepochopil. Utíkali zase lidi. Odliv mozků obrovský začal z této země a já si vzpomínám, že jsme jeli s Černým divadlem potom na podzim. Nejdřív jsme jeli do Dublinu v září a pak hned, myslím v říjnu, po Švýcarsku. A tam najednou přišli asi tři kluci takový, asi jim nebylo ještě ani 18 let. A přišli za námi do šatny a co mají dělat? Rozbrečeli se jako malí děti, že nechali doma mámy a táty. A co si myslíme? A když jsme byli doma, jak to tam vypadá? Že by rádi se vrátili zpátky. Tak jsme jim řekli, no tak se vraťte. Nevím, jestli nás poslechli, ubrčený byli ty kluci. Aspoň ten večer slyšeli češtinu. Byli rádi, že mohli být u nás v té šatně divadelní kolotoč. Jednou do Pavlíkova přijel tak velký kolotoč. Lezlo se tam po schůdkách. Zase se svět kolem nás roztočil a byl zase úplně rozvostřený a v mlze. Zase jsme se spojovali všelijak na těch sedátkách do dvou, do třech, nebo jsme se točili kolem vlastní osy. A holky si podávali ruce a chtěli na sebe dosáhnout a my jsme je rozhoupali a vždycky jsme jako tím houpáním pomohli, aby se mohli třeba chytit za ruce. Letíme nad stromama, nad střechama, nad rybníkem, nad břízama, nad sochou svatýho Vojtěcha, nad silnicí, jen kostel. Ta věž kostela byla vysoká, vyšší, než jsme lítali my. Kostel. Pokřtěnej jsem tam byl. Asi jsem v povijánu pěkně řval, když mě pokropil pan farář svěcenou vodou, mě už byl prej týden. Byla tam porodní bába, strejda Vašek Komotr a vážil jsem 3,5 kila. Nezapomenutelný bylo, když jsem poprvé šel do toho kostela kreslit. Půjčil jsem si klíče od kostelníka pana Podolky. To byl kostelník Hrbník, v neděli dělal fotbalovýho rozhodčího. Takovej ten kostelní chlad, ta zima v tom parným létě. To mě překvapilo. To posvátný ticho ze zhora ze stropu visel pro vás a na tom bylo stichlý věčný světlo, červený sklíčko, jemně prozářený plamínkem. A já jsem kreslil lavice a dveře s okovaným zámkem. A jak to slunce proráželo přes ty malý zasklený tabulky, které se promítaly na protější zdi. Ta síťovina toho mřížový. Varhany byly stichlí, no posvátný prostor kostelní. uhlem jsem dělal tu kresbu, ten krásně kovaný zámek s tou klikou. Na tom jsem si dal zvlášť záležet, no a najednou, jak čas šel a to zlo potom 48. bylo čím dál větší, tak najednou jsem vešel do kostela a dveře byly vyvrácený. To mě překvapilo, protože já jsem tam jezdil jenom na sobotu, na neděli, takže jsem netušil, že někdo vniknul do kostela a nikdo nezabránil tomu, aby ten kostel to zlo té doby vlastně zničilo. Takže já jsem vytřeštěně zíral na ty dlaždice podlahy kostelní, kde byly rošlapaný rámy svatých obrázků a všude plno nečistoty, i ty nejhnusnější lidský nečistoty, která byla zaschlá v těch pozlacených přídlech andělů, který byly úplně rozšlapaný, a varhaní píšťaly tam byly splacatěný, jak po nich ty nohy dupaly. A najednou vidím, že na podlaze leží malinký Kristus. Někdo ho serval z těch dvířek oltářních, no ten Kristus, před kterým jsem byl křtěnej. Měl v koleně ulomenou nohu a jednu ruku měl ulomenou a na malým hrudníku, jak tam byly v tom zlacení takový ty krupětý krve Kristový. Bylo to zlato trošičku tou hrubou nohou lidskou odchlípnutý. Já jsem toho Krista pozbíral a doma jsem ho slepil. Mám ho vedle postele a vždycky, když ráno vstávám, tak mě to nedá, aby se mě tadyhle ten příběh nevybavil. Vidíte, to zlo vlastně z té obrovské země, která sahá od Vladivostoku přes Ural až k nám, nás taky zachvátilo. To nám nevymizí z paměti nikdy. Dokumenty doby, hesla, bílou barvou, vápnem třeba i pozdech, atěc a svoboditěl, syn okupant, třeba bylo jedno heslo, otec osvoboditel a syn okupant. Ten prožitek srpna z našich myslí nevymizí, ten náš pokus. To je podobenství hrozný, jako kdyby na ty naše tváře někdo naplival tenkrát. Byla to naivita, protože ten kolosální systém, když se podíváme na tu mapu světa, to je strašně veliký kus zeměkoule, kterou tenkrát ovládalo to zlo totalitních režimů. Já si vzpomínám v Edinburgu, jak jsem se setkal s Dmitrijem Šostakovičem, skladatelem, na Edinburgském festivalu v roce, to bylo v létě, v roce 62, jsme poprvé vyjeli na západ s Černým divadlem a recepce u starosty v Edinburgu, protože tenkrát Edinburgský festival byl, to svět vzdával první hold Dmitriji Šostakovičovi. On tam tak skromně seděl v koutě toho obrovského sálu. Já už tenkrát jsem byl úplnej blázen do jeho muziky, protože to byla hudba, která vlastně měla takovej rozkyv. To je titán hudby našeho věku a ta hudba se pohybuje mezi groteskou a tragédií, mezi radostí a zoufalstvím a smutkem, a já jsem k němu přistoupil a řekl jsem, že jsem tady teda s Černým divadlem v Edinburgu a že mám jeho hudbu hrozně rád a že jsem z Prahy. On tak rozpačitě vstal ze židle, seděl tam tak jako oukropeček, takovej opuštěnej, vystrašenej, starší pobledlej pán se silnýma brejlema. Ten jeho pohled se mě tak hluboko vryl do paměti, protože já jsem mu říkal, že jsem z Prahy, a on něco tak tichonce začal rusky říkat, že tam má tolik přátel a že tam tak rád jezdí a že tam vždycky na pivo si zajde. A přitom jsem viděl, jak ty jeho modrý očička se koukají někam daleko skrze mě. Jako se mnou mluví a nemluví, byl trošičku mimo, protože on i v té chvíli, když si vyprávěl se mnou, tak vlastně v myšlenkách byl v partituře 13. symfonie, která zhudebňuje Jevtušenkovi verše a tam se praví: carové, imperátoři, vládcové této země, poručili jste světu, ale humoru jste poručit nemohli. Ty krutosti, o kterých musel vědět, potoky té krve, ty nevinný trpící lidi v gulazích na Sibiři. O tom jsme my neměli ani potuchy, kdežto ten Šostakovič to tenkrát do té 13. symfonie všecko vtisknul. Já jsem s ním mluvil v červenci a on jí v listopadu toho 62. roku dokončoval. To ještě tenkrát byl u moci Chruščov. Ten Dmitrij Šostakovič si musel uvědomovat, že ta říše zla, která sahá od Vladivostoku až po Šumavu, že ta velikost té říše je obrovská. No a ten Brežněv si to nechal potvrdit tenkrát od Washingtonu, že k válce nedojde, protože vlastně vzájemně na sebe mířili rakety s nukleárními hlavicemi. Teď si uvědomuju, že ačkoliv nám Sověti způsobili hodně zla, tak jsme pořád měli snahu dívat se na ně jako na naše slovanský bratry. Samozřejmě, že i s vědomím toho, co ruská kultura dala světu. Tolstoje, Čechova, Gogola, Puškina, Dostojevského, Turgeněva, Musorgského, Stravinského a tak dále, a tak dále. Kandinského, geniálního malíře Chagalla, ale po srpnu už jsme se na ně koukali jinak. Teď si uvědomuju, že jsem se poprvé o existenci říše zla dozvěděl v roce 1964 v Austrálii. Je to neuvěřitelný, ale tam až u protinožců, protože hezká žena, uklízečka v hotelu, King Edward, král Edward, když slyšela, že mluvíme česky, tak s náma začala mluvit rusky. Já jsem z Ukrajiny, řekla. Jak jste se sem dostala? Jako dítě, ještě před válkou, se nám podařil útěk a teď se její tvář proměnila do zoufalého výrazu a skoro nemohla mluvit, jenom v úryvkovitých větách říkala, že to bylo strašný a že Stalin je největší zločinec našeho věku, že viděla tolik hrůzy, kdy na Ukrajině vystříleli celý vesnice a malý města a nám se podařilo, že jsme z toho pekla utekli. Stalin je bestie. A rozplakala se a honem rychle se otočila a odešla z našeho pokoje a vždycky, když nás potkala na chodbě v hotelu, tak se tak posmutněle usmívala. Ale z výrazu její tváře se dalo vyčíst, na jaký hrůzy se ty její oči tenkrát oči dítěte museli koukat. Jako se ta hrůza zrcadlila v těch jiskrných modrých očích toho geniálního hudebního skladatele Dmitrije Šostakoviče, když se mnou tenkrát mluvil v Edinburgu ve Skotsku. Thank you. Matička Rus je veliká, kam kráčíš společnosti, se ptá často jak Tolstoj, tak Dostojevský. Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil. Brežněv se nezbláznil. Brežněv přesně věděl, co chce a co musí. Ty naše země přišly o 20 drahocenejch let. 20 let ve 20. století je nenahraditelných. Tady, jak se koukám z okna, přede mnou je Šárecký údolí, ale kdybych se podíval trošku vpravo ke zřícenině Baba, tak tam pamatujou, že stály dvě baterie houfnic namířený na město. Měli tam spojovací techniku a v plný pohotovosti a bedny plný šrapnelů. Otec osvoboditel, syn zachvátčik, jak se psalo po zdech. A my jsme se prokousávali pomalu lety 70., lety 80. a to Brežněv přijel naposled do Prahy, to si vzpomínám úplně přesně. Na ten den Bohoušek Hrabal za mnou přišel do kovárny, do té kovárny, v té Loretánské ulici, před kterou stál v tom srpnu ten tank. No ale tenkrát byl Brežněv naposled v Praze a my jsme zrovna vyšli ven z té Loretánské číslo 5. Dneska je tam vinárna u císařů, taková arna, kde by mohla vyprávět. Takový divný prázdno a ticho bylo na té hlavní příjezdové silnici k hradu. Každých 50 metrů stály takový divný chlapy v takových kabátech a měli ruce v kapsách. Tu a tam jsme nahoře na střeše viděli taky takový divný chlapy. Bezpečnostně jištěný, aby se nic, nedej bože, nestalo imperátorovi. A najednou se něco řítilo za strašného jekotu nahoře od Černínského paláce. Světla, sirény a prostřed byla taková obrovská pancéřovaná limuzína, těžká to burácelo po tom dláždění po těch kočičích hlavách, až se zdi klepaly. Černý okna to mělo a v tom seděl Brežněv, to byl naposled v Praze. A teď se to zjevení přehnalo, ty sirény doznívaly v dálce a Bohoušek Hrabal řekl, to je vlastně apokalypsa, člověče, to je moderní apokalypsa, to jsou apokalyptický jezdci, víš. No a já jsem udělal cyklus apokalyptická antika a potom apokalyptická genetika. Pompéznost, pompa patřila ke všemu. Ta nadutá pompéznost. Ať to byly 1. máje, sjezdy, vojenské přehlídky, ohňostroje, pompéznost. Takže vážení a milí, jsme si společně promítli alespoň pár okýnek toho pomyslného filmu, který si každý z nás v paměti natáčíme. totiž, abych se přiznal, i mě to dnešní vzpomínání sebralo. Takže ať se vám všecko daří. 14 dní uteče jako voda, příště si to vynahradíme, že jo, Žando? Protože je z čeho se radovat. Ty ten dnešek je tak nádherný. Vidíte z pohledu té tragédie toho srpna vlastně, jak ten dnešek je krásný, že jo? I když ty politici nám dělají takový starosti a někdy bychom do toho kopli. Tečka, puntík, kanec.